Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Најдобриот австралиски борец во мешани боречки вештини, Александар да Грейт Волкановски, повторпат ја одбрани шампионската титула во UFC. Во исполнетата до последно место Тимобиле Арена во Лас Вегас, Волкановски со едногласна одлука на судиите го совлада предизвикувачот Брајан Ортега од САД.
For the winner by unanimous decision and still Alexander the Great Volkanovski.
Австралијецот со македонско потекло, неговиот татко е од битолското село Беранци, доминираше во борбата против Ортега. По рамноправната и предпазлива борба во првите две рунди, возбудливо беше во третата рунда кога по едно невнимание Волкановски се најде на подот, а Ортега се обиде да го задуши со давење. Волкановски успеа да се извлече на неверојатен начин, помина во офанзива и со серија удари го погоди и легне на подот Ортега, кој имаше среќа, бидејќи го спаси звукот на сирената. Еве како по борбата Александар Волкановски за UFC каналот го опиша овој момент.
Obviously when he got some of the submissions, some of them were pretty tight. For some reason I stayed on the ground with him. Man, he's good. Obviously I'm going to talk and say he's not on my level. I was trying to get in his head as much as I could. I thought I was in his head. And then he come back even stronger. So credit to him. You know, I feel like an idiot saying some of the things I did because he proved himself.
И во последните две рунди доминираше Волкановски, задаваше удари и ја контролираше борбата, пошто шампионскиот појас повторно се најде околу неговата половина. По завршувањето на борбата, Волкановски упати пофални зборови за неговиот противник Ортега, но и рече дека е нормален човек, се бори за семејството и Австралија и се заблагодари на сите за подршката.
Hey, I'm a normal human being. I've said it time and time again. Just hard work got to me where I am. Anyone could do what I've done. Anyone. Sky's the limit for any of you. Everyone back home in Australia. I know you're going through a rough time. I did this for you. To my family, to my teams, everyone that's backed me, everyone that's helped me. I did that for you, thank you. All them doubters, I'm going to keep proving you wrong time and time again. Bring it!
Но и додаде дека сега треба да имаат поголема почит кон него.
About time, 100%. Hey, keep doubting me, I love it. I don't care, I'll be the underdog to the day I die. That's just going to make me work harder. Everyone back home, I love you.
Со тоа, Александар да Грейт Волкановски повторпат ја одбрани титулата во UFC шампионатот. Воедно, ова беше и негова 20-та победа во низа, а вкупниот скор во кариерата му е 23 победи и 1 пораз.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.